V zraku se poleg kisika nahaja še druga življenjsko esencialna sestavina. Radijski valovi Radija Študent. Frekvenca, katero dihamo.
Ora, ojavi se. Ora, ojavi se. Prijem.
Ora, opao. Ora, opao.
Kaj pa univerza?
Zaskrbljeni infoblok. Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana in študentski domovi v Ljubljani se bodo po sklepu vlade združili v en skupni javni zavod, ki se bo imenoval Študentski dom Ljubljana. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je združitev obeh zavodov predlagalo izključno v duhu tako imenovane racionalizacije javnega sektorja. Čeprav pristojno ministrstvo zatrjuje, da bo sistem dodeljevanja postelj za študente ostal enak, postaja zaskrbljujoče to, da bo lahko novi zavod po sprejemu vseh študentov s prednostne liste ostala prosta ležišča zainteresiranim študentom oddajal po profitni ceni. Slednje pa je zaskrbljujoče predvsem zato, ker je pristojno ministrstvo letos že spremenilo pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov tako, da je pravico do subvencioniranega bivanja odreklo absolventom in absolventkam, čeprav imajo v tem času status študenta. Tako bodo očitno absolventi in absolventke odslej lahko bivali v študentskih domovih zgolj, če bodo pripravljeni plačati profitno najemnino. Dobršno mero zaskrbljenosti pa lahko spremljamo tudi podatke o upadu bralne pismenosti 15-letnikov. Kot odgovor na negativen trend so že v lanskem šolskem letu na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo začeli s projektom Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja, v katerega so vključili večje število osnovnih šol. Na vodjo omenjenega projekta, ki je hkrati tudi vodja oddelka za osnovno šolo na Zavodu za šolstvo, doktorico Fani Nolimal, smo se obrnili z vprašanjem, čemu pripisujejo upad bralne pismenosti 15-letnikov.
Govorimo o rezultatih bralne pismenosti, ki so bili ugotovljeni v raziskavi PISA 2009. Torej gre za kar prilično stare rezultate, zato bi jih vendar bilo potrebno jemati z neko kritično distanco. Namreč takrat je bilo ugotovljeno, da je zelo velik odstotek slovenskih 15-letnikov, ki ne dosega temeljne ravni znanja. In glede na to, da je bilo stanje v PISI 2006, ko je Slovenija prvič sodelovala v raziskavi, stanje na področju bralne pismenosti kar precej boljše. Zaradi tega smo opozorili, da je bil pač trend bralne pismenosti ugotovljen v letu 2009 nezadovoljiv in naš projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanje bralne pismenosti in dostopa do znanja je nekako odgovor državne šolske politike, da se tukaj stanje izboljša. Zdaj, zakaj je temu tako? Obstajajo najrazličnejši razlogi. Vzporedno z raziskavo PISA je bilo izpolnjenih tudi nekaj vprašalnikov strani učiteljev šol, ki so bile vključene v raziskavo in tudi strani učencev. In tukaj so vzeli podrobnogled predvsem učno okolje. Kakšnem učnem okolju se pouk, kjer se gradijo bralne zmožnosti, izvaja. In tukaj je bilo ugotovljenih kar nekaj, mogoče tudi signalnih informacij za naš šolnike, da morda ponekod učno okolje za razvoj teh veščin ni dovolj spodbudno. Namreč nad 70% učencev je odgovorilo, da učitelje ne zanima, kako se učenci pri pouku počutijo, in nekje polovica učencev je tudi zapisalo v odgovore, da učitelj sploh ne prisluhne vprašanju, ki ga učenec zastavi. To dvoje kaže na neko neugodno učno okolje, neugodno klimo, ki je v nekaterih učilnicah, kar pa zagotovo ni dobro, saj je pozitiven odnos med učiteljem in učenci temeljen za dober pouk in za tudi kasneje dobre učne dosežke, tudi na področju bralne pismenosti.
Kljub prisotni zaskrbljenosti pa posebej slovesno najavljamo častitljivo praznovanje 100. obletnice gimnazije Celje Center. Ob njeni 100-letnici jo obiskuje skoraj 1000 dijakov v programih gimnazije, umetniške gimnazije, likovne smeri in predšolske vzgoje, za znanje pa skrbi več kot 80 zaposlenih. Šolo odlikujejo dobri rezultati na maturi, tekmovanjih in izjemno pestra ponudba obšolskih dejavnosti. V duhu praznovanja častitljive obletnice zato 21. septembra pripravljajo celodnevno prireditev poimenovano Naših 100, na kateri se bodo družili zdajšnji in nekdani dijaki ter učenci druge osnovne šole, ki je nekoč delovala v secesijskem poslopju na današnji Kosoveljovi 1, kjer je sedež gimnazije. Več o dogodku nam je povedal profesor Gregor Delea.
Petek 21. septembra na gimnaziji Celje Center pripravljamo veliko slavje, namreč naše poslopje praznuje 100-letnico. Gre za eno najlepših secesijskih stavb v državi in v tem delu Evrope, ki je bila že od samega začetka posvečena šolstvu, vzgoji in izobraževanju. Zelo smo ponosni, da je na šoli v tem času gostovalo veliko programov, sploh na tiste, ki so nekako vezani na to pedagoško sfero. Zadnjih 20 let pa na šoli deluje tudi zelo uspešna gimnazija Celje Center. Prireditev smo poimenovali Naših 100 in na njo vabimo vse generacije naših nekdanjih dijakov in učencev, pripravljamo pa jo v sodelovanju z drugo osnovno šolo Celje, za katero je stavba prvotno bila tudi zgrajena in kjer je ta šola gostovala do leta 1974. Obeta se en pester generacijski vrvež z odličnim programom, ki smo ga pripravili že tekom dneva, ko se bodo združili osnovnošolci in pa naši aktualni gimnazici. Ob 7. uri zvečer pa se bo v parku za šolo začelo veliko slavje z nekdanjimi dijaki in sedanjimi dijaki gimnazije Celje Center, ki se bo zavleklo vse tja do polnoči in ko bomo predstavili našim nekdanjim to ustvarjalnost, ki jo šola lahko ponudi danes in ko se bomo seveda spomnili njihovega neizmernega prinosa k današnji podobi gimnazije Celje Center.
Današnji infoblog pa končujemo na Šri Lanki. Tamkajšnja vlada se je prejšnji teden odločila, da ponovno odpre kampuse in državne univerze, ki jih je sredi avgusta zaprla zaradi stavke tamkajšnjih visokošolskih učiteljev in učiteljic. Poteza vlade je najverjetneje odziv na protestni shod sindikatov in študentov 29. avgusta, ki so zahteve učiteljic in učiteljev seveda podprli ter se zavzeli za ponovno odprtje univerz. Visokošolski učitelji in učiteljice so se v začetku julija na ulice podali za to, da bi zavrnili vladne načrte o delnem privatiziranju visokošolskega izobraževanja in zahtevali več akademske svobode.
Študentski obvestilnik.
Danes vam serviramo štipendijski obvestilnik. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij razpisuje štipendije za Slovence v zamejstvu in za slovenske študente ter študentke po svetu za študijsko leto 2012-2013. Rok prijave je do 20. septembra 2012 za nove kandidate in do 28. septembra 2012 za štipendiste, ki že imajo dodeljeno pravico do štipendije. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendij pa prav tako razpisuje štipendije namenjene državljanom Zahodnega Balkana za podiplomski študij v Sloveniji na področju naravoslovja, tehnike ali medicine. Štipendije se podelijo od študijskega leta 2012-2013 naprej in sicer za čas trajanja programa. Rok prijave je petek 21. septembra 2012. Univerza na Primorskem že četrto leto zapored razpisuje štipendije za najboljše študente. Štipendijski sklad je namenjen nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov Univerze na Primorskem in zagotavljanju možnosti za zaposlitev takoj po zaključku študija. Bodoči in sedani študenti Univerze na Primorskem se lahko na razpis prijavijo vse do 10. oktobra do 16. ure. Vloge je mogoče oddati po pošti ali osebno na sedežu univerze. Infoblog je pripravila Jerneja B.
A snimate? Meni zadošča, da bi padla kaka opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.
Call it.